Быйылғы жәй башта салқынча иде. Кешеләр күбрәк кайнар эчемлекләр, үлән чәйе, капучино, кайнар шоколад ичте. Соңгы көннәрдә эссе, шуңа күрә без салкын эчемлекләр тәкъдим итәбез. Безнең кахваханәдә эссе көннәрдә салкын кахвалар алалар. Иң күп алынганы айс латте. Бу эчемлеккә сөт, боз, эспрессо кушыла. Шулай ук аңа төрле тәмле шербәтләр дә салырга мөмкин. Салкын вакытта кара кахва эчүче кешеләр җылы вакытта эспрессо тоник эчәләр. Бу яңа төр эчемлек. Соңгы елларда кахваханәләрдә популяр булды.